слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі? Хто стаў самай папулярнай зоркай у Віцебску? Што думаюць нашы слухачы пра 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны, але спачатку пра лёс зняволеных. 87 дзён трымае галадоўку ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, пратрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале і арыштавалі болей за 5 месяцаў таму. Як пачуваецца галадоўнік і як ідзе следства па ягонай справе? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
10 ліпеня адвакат Павел Сапелка наведаў Мікалая Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Адвакат паведаміў, што Аўтухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграм. Падчас сустрэчы ледзь не губляў прытомнасць. На сустрэчу Аўтухович прыйшоў сам, але праз вялікія намаганні, сказаў адвакат.
Он ходзіт, но чаго яму гэта стоіць? После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад.
Павел Сапелка сказал, что Аўтухович ничего не казал ему про намеру в хуткім часе спынить голодовку. Миколай Аўтухович протягивает настоивать на тым, каб его альбо вызвалили под подписку про невыезд, альбо передали справу, якая расследуется уже 5 месяцев, у суд. Сам Павел Сапелка выказался за то, каб Миколай Аўтухович спынил голодовку. С таким закликом праз медии звернулася до Аўтуховича и ягоная мати Лилия Юльяновна, якая живе у Ваковыску. «Я молю тебя, сынок, вернися живым», передає слово мати Аўтуховича интернет-сайт Регіон Бівай. Што новага ў іншых фігурантаў справы Туховіча? Паводле свайго Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Леонава, ім не выставілі новых абвінавачванняў, а знаходжанне пад вартай падоўжылі да 8 жніўня, як і Туховічу. Нараканняў на здароўе Сіпенка і Лявонаў не выказваюць. Дачка Лявонова Юля Міхнюк паведаміла, што не атрымлівае лістоў ад бацькі, і да яго, паводле адваката, таксама не даходзяць лісты сваякоў. Афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Крэсціна, а ў Владарку возяць дзеля следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Татьяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча. Татьяна Уланава падала скаргу на незаконнае, як яна лічыць, затрыманне мужа.
Мой за Мінску 5 гадоў не выязджаў, ён нікуды. 4 гады ён нікуды не выязджаў, у Калысці не быў. Таму, я думаю, што тут з белымі нітками шыта.
У ізалятары Валдарскага 10 ліпеня паведамілі, што там не ўтрымліваюць Людмілу Парэмскую. Нагадаю, дырэктарка фірмы, у якой да арышту працаваў Туховіч, была затрыманая раніцай 8 ліпеня і па звестках адвезеная на допыты ў Менск.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку пратэсту. Паводле інфармацыі турэмнага доктара, Аўтуховіча падтрымліваюць праз кропельніцу.
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолях Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю, а тое, што думаюць нашыя слухачы пра справу Аўтуховіча, хвіліну праз 15. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Каго пакаралі, каго накіравалі ў звычайным рэжыме. Франака Вячорку абвінавацілі ў хлусні і за гэта пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Апроч таго, Франаку забаранілі спяваць па-беларуску. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка адбывае 5 пазачарговых нарадаў. Зноў усплыла гісторыя з мабільным тэлефонам, але ў іншым ракурсе. Нагадаем, падчас ператрусу ў рэчах Франка знайшлі мабільны тэлефон. Франак адсутнічаў падчас ператрусу. Калі ў яго спыталі, чый тэлефон у ягоных рэчах, ён, спаслаўшыся на заканадаўства, паведаміў, што не абавязаны сведчыць супраць сябе. Тады яго пакаралі пазачарговымі нарадамі за знойдзены мабільнік. Калі Франка ў бацька наведваў сына амаль 2 тыдні таму, псіхолаг часткі – аддаў яму 3 мабільныя тэлефоны, якія раней знайшлі і забралі ў рэчах Франка. Вінцук Вячорка распісаўся, што атрымаў іх. Цяпер жа псіхолог спадар казак абвясціў, што тая акалічнасць, што Франкаў бацька атрымаў 3 тэлефон, нібыта і дае падставы меркаваць, што тэлефон сапраўды належыць ягонаму сыну. А значыць, Франак хлусіў, калі не пагаджаўся прызнаць тэлефон. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Фактично супраць мяне была здзейсненая правакацыя, падставілі мяне, і на аснове маіх дзеянняў, я ж не вайсковец, на аснове дзеянняў не вайскоўца, вайскоўцу аб'яўлена пакаранне.
За ўвесь час службы ў Франка Вячоркі не было праблемаў з-за карыстання беларускай мовай, але днямі прапаршчык Піскун, які дзяжурыў у часы, прапанаваў Франку пець у жыхту рускамоўную песню. Франак папрасіў дазволіць яму вывучыць песню на беларускай мове, на што атрымаў адмоўны адказ. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Прапорщик Піскун заявіў, што яму беларуская мова не падабаецца, таксама як яна не падабаецца і іншым салдатам, ён гэта прапорщик Піскун гэта ведае, і адпаведна прыйшла пара Франака перавыхоўваць. Значыць, тут я буду ўзвышаць голас, адрасуючыся і міністру Мальцеву. Калі я прыехаў пасля прызыву сына ў брыгаду, то камандзір брыгады мне дакляраваў, што ўжо дзеля чаго-чаго, дзеля беларускай мовы, якая ёсць роўная паводле камандзіра брыгады ў нашай краіне, праблемаў не будзе. Чаго вартыя ўсе дэкларацыі?
Іван Шыла, які служыць пад Лепелем, таксама ўвесь час знаходзіцца ў нарадах. Яму давялося быць у нарадах перад тым, як яго пасадзілі адбываць 7 сутак арышту на гаўптвахце. Цяпер ён зноў трапіў у нарады, бо амаль палова салдат знаходзіцца на вучэннях, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Тых, хто застаўся, як бы адна частка ходзіць у нарады, а другая не. І вось іх дывізіон менавіта папаў як бы пад такое адвольнае пакаранне, то ёсць усе агулам. Яны не вылазяць з нарадаў. І мы нават, калі б хацелі, не можам к яму з'ездзіць, таму што і выхадныя, і ўсе дні ён у нарадах. Сейчас ёсць яшчэ да 5 міністэрства абароны, там нейкую гарачую лінію, да патэлефанаваць ім.
Іван толькі цяпер даведаўся пра распарадак адбыцця арышту на гаўтвахце. Высветлілася, што ён меў права чытаць 8 газетаў, а не раздрукоўку з вайсковага статуту. Бацька Івана Уладзімір Шыла лічыць, што трэба намагацца, каб вайскоўцы выконвалі заканадаўчыя нормы і прытрымлівалі здаровага сэнсу.
Перадавала Любоў Лунёва. А зараз Міхась Скобла пра тэмы перадачы «Дом літаратара».
Тэмы наступнага «Дому літаратара». 7 ліпеня ў Нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць». Тэкст лібрэты напісаў драматург Сергей Кавалёў, госць нашай перадачы. Крытык Юрась Патюпа падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік тэкстаў Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным.
Дом літаратара пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пераможца Еўрабачання Александр Рыбак ледзь не спазніўся на канцэрт урачыстага адкрыцця славянскага базару ў Віцебску, які прайшоў увечары 10 ліпеня. Велізарны натоўп паклоннікаў, у асноўным дзяўчат, загадзя сабраўся каля ўвахода ў дырэкцыю фестывалю, дзе ў 18 гадзін была запланаваная зорная гадзіна з Рыбаком. Дзяўчаты запоўнілі ўсе падыходы да будынка, акружылі спевака, фатаграфавалі зорку на мабільны тэлефон, распіхваючы адна адну і доўга не хацелі адпускаць яго да журналістаў. За час, пакуль ішла прэс-канферэнцыя, натоўп паклоніц каля будынка дырэкцыі фестывалю ўсё павялічваўся. Маладому выканаўцу ўдалося з вялікай цяжкасцю выйсці з будынка. Некаторыя дзяўчаты нават кідаліся пад ногі свайму куміру ў надзеі атрымаць яго аўтограф. Патрапіць на канцэрт Рыбаку ўдалося толькі дзякуючы намаганням целаахоўнікаў. Да Александра Рыбака мы не сталі прарывацца, але пацікавіліся, што славянскага ў фестывальнай Віцебску можна паткаць, зазірнуўшы, напрыклад, у горад майстроў.
Удзельнікі кірмашу, якія прывезлі свае вырабы з Украіны, Расіі, але большай часткай з Беларусі, сёлетнім горадам майстроў на славянскім базары незадаволеныя. Кажуць, што нашмат меней пакупнікоў у параўнанні з мінулым годам, але нашмат болей гандляроў. У тым ліку тых, хто прывез на кірмаш звычайны шырспажыў і заняў месца ў горадзе майстроў, заплаціўшы за гэта 41 тысячу рублёў. Калі ўлічыць, што жаночыя завушніцы са штучнымі камянямі каштуюць 7 тысяч, а сумка, як напісана над шапікам, з парашутнага шоўку 20 тысяч, то арэнда гандлёвага месца хутка акупіцца. Але такі падыход арганізатараў, на думку сябра Саюзу майстроў народнай творчасці Юрыя Адамовіча, ёсць профанацыяй самой ідэі гораду майстроў.
Убирайте китайщину. Никогда не будет Витебскому базару чем-то приличным, пока будет завалено вот этим все. Вот я же езжу по Европе, мы посещаем 7-8 стран за год. Вы попробуйте в Вильнюсе поторговать этим. Пластмассовые игрушки, искусственные камушки. Куплено там довес, видимо, или как этот мусор. Ни одна мэрия не пускает к себе эту подделку.
Спадар Адамовіч, які неаднаразова атрымліваў узнагароды за свае творы, у якіх кампануюцца дрэва і метал, знарок прасіў журналістаў, каб як мага шырэй распаўсюдзілі гэтае ягонае і не толькі ягонае меркаванне. Але звярнуцца яму можна было не толькі для прадстаўнікоў прэсы. Па горадзе майстроў прагульваўся сам міністр культуры Павел Латушка, назіраючы, чым цікавяцца наведнікі і пакупнікі, а што не прыцягвае іх на ўвагі. На кірмашы можна было паназіраць за працай сапраўдных майстроў, якія прывезлі з сабою свае прылады. Яны вышывалі, майстравалі вырабы саломкі, ахвотныя маглі нават узяць майстар-клас у каваля або выліпіць уласнымі рукамі свістульку з гліны. Чамусь у самым дальнім куце мастацкага цэнтру Задзвіння, дзе праходзіў горад майстроў, апынуліся ўдзельнікі конкурсу маляваных дываноў на ўзор мастацкіх прац Язэпа Драздовіча. Праўда, конкурс называўся «Райскі сад», і ніякіх аналогій з творчасцю слыннага беларускага мастака арганізатары не праводзілі. Але, як распавіла мастачка Алена Таляронак, узяць удзел у гэтай імпрэзе выказалі жаданні прадстаўнікі амаль усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, і некаторыя нават змянілі свой звычайны профіль заняткаў. Фарбы ды пэндзлі ўзялі ў рукі нават майстры падкацтвы ды кераміцы. Тое, што госці славянскага базару насамрэч цікавяцца традыцыйнай культурай беларусаў, яшчэ раз прадэманстраваў фестываль «Ільну», які праводзіцца ў Віцебску ўпершыню. Але там дэманстраваліся ды прадаваліся фабрычныя вырабы: адзенне, сурвэткі, ручнікі. А творы мастацкай вартасці аматарам даводзілася шукаць у горадзе майстроў, у адных шэрагах з кітайскімі веерамі, майкамі з двухсэнсоўнымі надпісамі ды мыльнымі пухерамі.
Рэпартаж з Віцебску. І праз хвіліну абяцаная эканамічная тэма, чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага абвінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Паклонніцы Александра Рыбака ледзь не сарвалі ягоны выступ на адкрыцці славянскага базару. У Віцебску да фестывалю прымеркавалі і прэзентацыю новага беларускага тралейбуса 4-га пакалення, выпушчанага на унітарным прадпрыемстве «Белкамунмаш». Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору, аднак зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі ім складана. Жніво надыходзіць, абвастрыліся і беларуска-расійскія эканамічныя спрэчкі вакол камбайнаў. Нядаўна вуснамі Уладзіміра Пуціна абвінавацілі бранскі завод, які нібыта тайна імпартуе гомельскія камбайны. А днямі на Гомельшчыну прыйшлі камбайны, нічым не лепшыя за беларускія, але выпушчаныя ў Расіі. На гэтую тэму агляд Ігара Карнея.
Беларускія вытворцы хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Перад усім, каб зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі і прэтэндаваць на ўдзел у праграмах дзяржпадтрымкі. Аднак пакуль што да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма, і спадзявацца на магчымасць продажу расейцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля набыцця расійскага статусу аб'яднання «Гомсельмаш» арганізавала зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак гендырэктар іншага камбайнавага заводу «Россельмаш» Валерый Мальцаў на выязной нарадзе з удзелам Уладзіміра Пуціна назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць. Пастаўляюць туды гатовыя камбайны, але па факту нібыта сабраных у Расіі маюць расійскія льготы. Один з профсоюзных лидеров, Александр Бухвостов, на Гомсельмаше у розных посадах отпрацавал 20 годов. Про конфликтную ситуацию такого меркования.
Сборочное производство на Брянском заводе по взаимному соглашению. Поэтому обвинять Гомсельмаш, что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Поставлять узлы всегда проще. Готовая техника облагает совершенно другими таможенными пошлинами, а запчасти – совершенно другие отношения экономические.
Намаганиями конкурента у центре гандлёвага конфликту опынулася сумеснае прадпрыемства «Брансксельмаш», створанае ў 2005 годзе з удзелам беларускага капіталу. Генеральны дырэктар «Брансксельмашу» Уладзімір Пазнякоў так адрэагаваў на словы кіраўніка «Россельмаша», які заявіў, што ў Бранску папросту адбываецца русіфікацыя беларускіх камбайнаў. Фірмовыя налепкі па лесе замяняюцца на полесье.
Мы производзім «Брансельмашовскі камбайны». Своим брендом. Это производство «Брянсельмаш». Получаем из «Гомсельмаша» машинокомплекты. Из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем.
Спадар Пазняков кажа, что кооперация с Беларусью выгодная России, але невыгодная «Россельмашу».
Развернуто грязная, будем говорить, некрасивая. Спор не в том, что мы наращиваем производство. Ростов стал волноваться. Вот и все. Кризис этот наступил. Не платежи. Весь вопрос реализации комбайна.
Основный засновальник суместного предприемства «Брансксельмаш» «Сельмаш» – объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% належить громадянам России. Починали с малого. За 2005 год продали усяго 10 комбайнов. У 2006 – 162. Зараз годовый объем вырабу наближается до 1500. Былы эканаміст «Гомсельмашу» Валерий Климов причиной комбайнового конфликту лічыць конкурентную борьбу с боку «Россельмаша».
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. Конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По данным за первый квартал 2009 года, Беларусь продала в Россию сельгастехники на 140 миллионов долларов. У той час, как российские вытворцы здолели заработать от поставок у Беларусь, крыху больше за 3 миллиона долларов. Причем, как свержая российский бок, некоторая техника, передусім комбайны по лесе, реализуются в России по нижайших коштах, чем навод у Беларуси, что в умовах кризису шкодить российским вытворцам. Разом з тим, спеціалісти означають перебор з витворцями сільгастехніки у Білорусі. Унутрення потреби занадто малеє, каб продати тут усю гаму продукції, тому предприємство вимушене орієнтуватися на знішні ринки. «Літсельмаш», «Гомсельмаш», «Бабруськ», «Аграмаш» традиційно скирають Росію. Дякуючи менавіта російському ринку, заводи працюють з високою рентабельністю навіть в умовах кризису. Показально, что у сподеваний на худкую окупляльность у шерах сельгасориентованных чиновники намагаются включить навод непрофильные заводы. Один супрацовников Менского мотовела расповел, что на мотоциклетном конвейере налажены выпуск бульбосажалок.
Министерство промышленности удивление вызывает. Нашему заводу вдруг поручено сделать картофелесажалок. Периферии без работы. Масса заводов сельхозоборудования. И они, видите ли, нашли место и сделали сажалок. И идет она по 107 миллионов. Но она же убыточная. Мне там многие доказывают, что выгодно продавать. Я говорю, да стоит она в два раза дороже.
При конце тыдня стало вядома, что, каб крыху залагодить конфликт, Беларусь усё ж набудзе 30 ростовских збожжаўборачных комбайнов. Часткова такому рашэнню паспрыяла сустрэча 8 ліпеня ў Менску прадстаўнікоў аб'яднання расійскіх вытворцаў сельгастэхнікі «Саюз Аграмаш» і чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Аднак ці будуць аплочаныя яшчэ 170 машынаў, вырабленых пад патрэбы беларускага аграсектару, пытанне па-ранейшаму адкрытае. Вось што паведамілі ў прэсавай службе «Россельмаша».
Это именно по тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года. Был заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И то, что, слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
Подчас прессовой конференции у сувязи с апошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира ускосно дал зрозуметь, российцы домагаются по делу вытворчага рынку, а на гэта белорусский бок не пойдя ни про каких таких обставинах.
Чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивные, глупые. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Политика на дальнейшее импортозамещение у Беларуси видовочная. Теперь комбайновый парк белорусских агрогосподарок на 70% укомплектованы машинами Гомсельмашу и Литсельмашу. На распоряжение Александра Лукашенко с тягом часу гэтая колькасть мусит досягнуть 100% мяжи. У приватности набыццё замежной техники за кошт державных субсидий уже несколько годов як немагчымая. Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор», экономист Василь Шлындзіков, бачить у белорусско-российских отношениях все больше политики и все меньше экономичной логики. Это тычется как конфликта на молочном фронте, так и на комбайновом. Прикладом он лишит, что Россия не может обойтись без белорусского импорта, покольки кончатково загубила машинобудовничую галину.
У них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Строительно-дорожная техника у них нет. «Амкадор» сегодня производит несколько раз больше, чем все бывшие заводы Министерства тяжелого машиностроения СССР. Тоже Ростов-Сельмаш думает, что если он Гомсельмаш выкинет, так он там расцветет. А я глубоко сомневаюсь, что он расцветет. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. По крайней мере, раз покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Со специалистами размовлял Игорь Корней.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На сайте «Свобода.орг» у сувязи годовины перемоги Александра Лукашенко на президентских выборах мы проводим опытание. Жить было б лепш, калі б 15 годов тому перемог Шушкевич, Пазняк, Кебич або Новиков ці Дубко. Або, калі б яны перемогли, было б горш. Такий апошній варіант отказу выбрала 4% опытаных. Лепшым жыццё пры Пазняку уяўляюць 66% удзельнікаў пытання, пры Шушкевічу 20%, а пры Кебічу 7%. І ў званках на свабоду слухачы падводзяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а таксама гаворыць пра справу зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Праграму вядзе Ягор Маёрчык.
10 липня 1994 года Александр Лукашенко перемог на президентских выборах. Выники 15 годов знаходжения на посаде керовника державы подводить слухачи свободы.
Вымушены не погодиться с вашим ведущим, який сказал, что 15 годов тому Лукашенко перемог быцем бы Кебича. Да не Кебича и он перемог, поважанные. Это и он перемог нас, белорусов, весь народ перемог. И теперь царствуй над ним.
Что набыло и что стратила Беларусь за 15 лет правления Лукашенко? Ровным счетом ничего. Все в занепаде. Сельскохозяйство убытки. Заводы работают на склад. Судебная система скоррумпирована, не работает. Культура, традиции, язык уничтожены. Развита коррупция, грабеж, насилие, взяточничество. А народ сделали рабами и быдлом.
Грабил Лукашенко за 15 год керования. Упарто лишал предпринимальников их основания. Отобрал старых знямоглых льготы. Поднял цены на аптеки на леки поты. Взяли в народ линии Сталина, бывшего Каина. Видать справу нашего президента окей. Гуляю свой хоккей. Беларусы издивляются, коли он шайбой на вороты бежит, все разбегаются. Слухач с Борисов.
У протяг темы 15 год президентства Александра Лукашенко такое телефонование.
30 липня у экспертизе свободы наместник директора информационно-аналитичного центра при администрации президента Лев Кристофович выказался про белорусизацию Украины Беларусь. По его словам, ее треба зрозуметь так. Лукашенко, как державный діяч, смог выявить, что хочет народ Беларуси, выявить его национальные интересы и здійснять это. Говорячи по-русски, здорово. Беларуская культура, мова, история, само існування беларускасті планомерно і неяк упарта топталася усе апошні 15 год на державному узроўні. А оказывается, тільки Лукашенко змог по-сапраўднаму зрозуміти сенс беларускасті. А може дума про Кремль йому у гэтым допомагала? А яще спадар Кристофович об'явив, що настоящий родной язык беларусу русский. А беларуская модель развития и теперь наилепшая бы модель развития национальных интересов. Пробачьте, не ведаю, який заробок у аналитиков при администрации президента, але что у некалькі разов больше, чем у белорусского колгасника-тракториста, напевно, вот такая белорусская модель развития. Только у передачи я еще прогучала и зусім другое. Что на сам речь думает белорусский народ, маукливо, не ведала, бо демократии у нас нема. Дякую журналисту Валеру Карбалевичу за журналистский профессионализм, урудированность и тактовность.
Уголовное управа по борьбе с организованной злочинностью выявило змову, метою якой было физическое знищение керовника Городянского облвыконкому Владимира Саушенки и наместника министра по податках и сборах Василя Каменки. По водле даденных следства злочинной групповкой ауганцев керовал изневоленный волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Аутухович свою вины не признае и каже про политический переслед. Ён трымае голодовку протесту.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аутуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аутухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего на Городенщине?
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений – код краины 375, далее 293, 912, 224.
И одразу после новинок згадка про недавнюю историю початок 90-х у адлюстраванні Радио Свобода.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.